លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
អភិបាលរដ្ឋ New South Wales លាលែងពីតំណែងបន្ទាប់ពីត្រូវស៊ើបអង្កេតដោយគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋនេះបុគ្គលិកចាំបាច់ទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋ Victoria ត្រូវតែចាក់វ៉ាក់សាំងជាកំហិតឲ្យបានមុនពាក់កណ្ដាលខែតុលារដ្ឋ Queensland ត្រៀមបិទគតុបជាថ្មីប្រសិនបើមិនអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងករណីឆ្លងក្នុងស្រុកបានអភិបាលរដ្ឋ New South Wales លោកស្រី Gladys Berejiklian បានលាលែងចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីខ្លាយជាប្រធានបទនៃការស៊ើបអង្កេតដោយគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋនេះគណៈកម្មការឯករាជ្យប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋ New South Wales បានប្រកាសការពីព្រឹកមិញថាខ្លួននឹងបើកសវនកម្មជាសាធារណៈដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតថាតើលោកស្រី Berejiklian បានរំលោភលើទំនុកចិត្តរបស់សាធារណជនឬអត់ចំពោះទំនាក់ទំនងរវាងលោកស្រីជាមួយនឹងលោកមកខ្វាយដែលលោកស្រីមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនដ៏យូរអង្វែងមួយលោកដារ៉លមកខ្វាយគឺជាអតីតសមាជិកបក Liberal សម្រាប់មណ្ឌលវ៉ាកាវ៉ាកាហើយត្រូវបានគេរកឃើញថាបានប្រើប្រាស់ការិយាល័យសាធារណៈនិងធនធានសភារបស់លោកដើម្បីផលចំណេញហិរញ្ញវត្ថុលោកស្រី Berejiklian មានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីក៏នឹងលាលែងចេញពីសភាផងដែរ
I cannot predict how long it will take the ICAC.
ខ្ញុំមិនអាចស្មានដឹងជាមុនបានទេថាតើ ICAC ត្រូវការពេលយូរប៉ុណ្ណាដើម្បីបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតនេះដើម្បីផ្ដល់ជូននៅរបាយការណ៍នៅក្នុងកលតិសៈដែលខ្ញុំត្រូវបានគេកោះហៅជាលើកដំបូងក្នុងការផ្ដល់ផុសតាងក្នុងសវនកម្មជាសាធារណៈកាលពីជាង12ខែកន្លងទៅដូច្នេះវាឈឺចាប់ណាស់ដែលខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំគ្មានជំរឿសអ្វីផ្សេងនោះទេក្រៅពីលាលែងចេញពីតំណែងជាអភិបាលរដ្ឋនេះការលាលែងពីតំណែងរបស់ខ្ញុំនឹងចូលជាធរមានភ្លាមនៅពេលដែលគណៈបក Liberal ក្នុងរដ្ឋ New South Wales អាចបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីបានសវនកម្មជាសាធារណៈនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី18ខែតុលានៅក្នុងរដ្ឋ Victoria វិញរាល់បុគ្គលិកកម្មករដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យទៅធ្វើការទាំងអស់នឹងត្រូវតែចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 យ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបានមួយដូសនៅត្រឹមថ្ងៃទី15ខែតុលាប្រសិនបើពួកគេចង់បន្តទៅធ្វើការនៅទីកន្លែងធ្វើការងាររដ្ឋ Victoria បានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងថ្មីក្នុងស្រុកចំនួន1143ករណីនិងមនុស្សស្លាប់ចំនួន3នាក់បន្ទាប់ពីមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃការឆ្លងកាលពីម្សិលមិញ 50.9% នៃប្រជាជនដែលមានអាយុចាប់ពី16ឆ្នាំឡើងទៅឥឡូវនេះបានចាក់វ៉ាក់សាំង2ដូសរួចហើយខណៈដែល 80.9% ចាក់បានយ៉ាងហោចណាស់1ដូសអភិបាលរដ្ឋលោក Daniel Andrews មានប្រសាសន៍ថាបុគ្គលិកកម្មករដែលទទួលបាននូវការអនុញ្ញាតឲ្យទៅធ្វើការនឹងត្រូវតែចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានពេញលេញទាំង2ដូសនៅត្រឹមថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកានៅពេលដែលរដ្ឋនេះមានគម្រោងចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការឡើងវិញនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យតួលេខថយចុះដូច្នេះយើងអាចបើកដំណើរការនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាបានទទួលបាននូវសេរីភាពរបស់យើងមកវិញធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចដំណើរការឡើងវិញនិងអនុវត្តតាមផែនការជាតិហើយតំបន់ Murabul Shire ដែលស្ថិតនៅចន្លោះរវាងបាឡារ៉ាត់និង Melbourne នោះនឹងត្រូវបិទគប់រយៈពេល7ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 11:59 នាទីយប់នេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងករណីឆ្លងនៃ COVID-19 នៅទីនោះនៅអេរ៉ាត់ Queensland ក៏បានកត់ត្រានូវករណីឆ្លងថ្មីនៃវីរុសកូរ៉ូណាក្នុងស្រុកចំនួន2ករណីខណៈដែលរដ្ឋនេះកំពុងតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងការឆ្លងជាចង្កោមនៅក្នុងវិស័យអាកាសចរណ៍រដ្ឋ Queensland បានដំណើរការការធ្វើតេស្តរោគមេរោគ COVID-19 ជិត 20,000 តេស្តប៉ុន្តែអាជ្ញាធរកំពុងស្ថិតនៅលើគែមនៃចំណុចគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងការចម្លងបន្តក្នុងសហគមន៍ជាសក្តានុពលដែលជំរុញឲ្យរដ្ឋនេះមានការប្រុងប្រយ័ត្នអភិបាលរដ្ឋលោកស្រីអណាថាសៀផាឡាសៃមានប្រសាសន៍ថានៅមិនទាន់ចាំបាច់ត្រូវបិទគប់នៅឡើយនោះទេនៅពេលនេះប៉ុន្តែប្រសិនបើប្រភពនៃការឆ្លងមិនអាចតបភ្ជាប់គ្នាបានទេនោះស្ថានភាពអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរយើងត្រូវការធ្វើឲ្យប្រកាសថាប្រជាជននៅទីក្រុង Brisbane, Logan, Gold Coast, Moreton Bay, Townsville និង Palm Island បន្តប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការរឹតបន្តឹងដំណាក់កាលទី2ទាំងនេះប្រជាជនត្រូវតែចេញទៅធ្វើតេស្តហើយយើងត្រូវការឲ្យប្រជាជនបន្តពាក់ម៉ាស់ជាចាំបាច់នៅរដ្ឋ New South Wales កំពុងរាយការណ៍ករណីឆ្លងថ្មីក្នុងស្រុកចំនួន864ករណីនៅថ្ងៃសុក្រនេះជាមួយនឹងមនុស្ស15នាក់ទៀតបានស្លាប់ជាមួយនឹង COVID-19 នាយកដ្ឋានសុខាភិបាលនិយាយថាក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំងនោះ9នាក់មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងទេម្នាក់ចាក់បាន1ដូសនិង5នាក់ទៀតចាក់វ៉ាក់សាំងបាន2ដូសរួចហើយជាង 87% នៃប្រជាជនដែលមានអាយុលើសពី16ឆ្នាំបានទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 មួយដូសរួចហើយនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales ហើយការវះកាត់មិនបន្ទាន់នៅតាមមន្ទីរពេទ្យឯកជននឹងចាប់ផ្ដើមឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃអង្គារទៅដោយសារតែអត្រានៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបានខ្ពស់និងការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺ COVID-19ចំណែកឯដែនដីរដ្ឋធានីអូស្ត្រាលីហៅកាត់ថា ACT វិញមនុស្ស2នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែ COVID-19 ខណៈដែលទីក្រុង Canberra កត់ត្រាការឆ្លងថ្មីនៅក្នុងស្រុកចំនួន52ករណីដែលជាចំនួនករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគរាតត្បាតនេះអ្នកស្រុក Canberra ដែលបានបាត់បង់ជីវិតទាំង2នាក់នោះគឺជាអ្នកដែលរស់នៅក្នុងមណ្ឌលមើលថែទាំមនុស្សចាស់ដែលមានអាយុលើសពី80ឆ្នាំហើយពួកគាត់ទាំង2នាក់បានស្ថិតនៅក្នុងការមើលថែទាំដំណាក់កាលចុងក្រោយក្នុងជីវិតលោកអភិបាលដែនដី Andrew Barr មានប្រសាសន៍ថាជាងពាក់កណ្ដាលនៃករណីឆ្លងថ្មីនៅថ្ងៃនេះគឺជាអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងនៅក្នុងគ្រួសារអូស្ត្រាលីនឹងបើកព្រំដែនរបស់ខ្លួនឡើងវិញសម្រាប់ការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិចាប់ពីខែក្រោយសម្រាប់រដ្ឋដែលឈានដល់គោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញបាន 80% ព្រំដែនអូស្ត្រាលីត្រូវបានបិទចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំមុនហើយមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ 45,000 នាក់ជាប់នៅឯបរទេសដែលបានអះអាងថាពួកគេចង់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញអ្នកដំណើរនឹងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានពេញលេញ2ដូសហើយវ៉ាក់សាំងរបស់ចិន Sinovac និងវ៉ាក់សាំង Covishield ដែលផលិតនៅឥណ្ឌានឹងចាត់ទុកថាជាវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison និយាយថាអ្នកដំណើរនឹងអាចធ្វើចតាឡីស័កនៅក្នុងផ្ទះរយៈពេល7ថ្ងៃជំនួសឲ្យការបង់ថ្លៃស្នាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគារ
It's time to give Australians their lives back.
វាដល់ពេលហើយដើម្បីផ្ដល់ឲ្យជនជាតិអូស្ត្រាលីនៅជីវិតរបស់ពួកគេមកវិញយើងបានជួយសង្គ្រោះជីវិតជាច្រើនយើងបានជួយសង្គ្រោះជីវភាពរស់នៅប៉ុន្តែយើងត្រូវតែធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីធានាថាជនជាតិអូស្ត្រាលីអាចទទួលបានមកវិញនៅជីវិតដែលពួកគេធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រទេសនេះហើយយើងត្រូវតែធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីសម្រេចបាននៅគោលដៅនោះហើយវាជាអ្វីដែលផែនការជាតិផ្ដោតទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានប្រកាសពីការរុះរើតំណែងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីផងដែរដោយមានតួនាទីថ្មីសម្រាប់លោក Angus Taylor, Melissa Price, Alex Hawke, Tim Wilson និងលោក Ben Morton រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធក៏សង្ឃឹមថាទឹកដីកសិកម្មថ្មីដែលបានណែនាំឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនឹងជួយបំពេញចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងកម្លាំងពលកម្មវិស័យកសិកម្មគេរំពឹងថាក្រុមកម្មករជុំទី1នឹងមកដល់នៅចុងឆ្នាំនេះប៉ុន្តែពួកគេត្រូវតែអនុវត្តតាមការរៀបចំការធ្វើចតាឡីស័ករបស់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋនិងសហព័ន្ធចំនួនទឹកដីចុងក្រោយនេះនៅមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់នៅឡើយនោះទេប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រី David Littleproud មានប្រសាសន៍ថាវាគឺជាដំណោះស្រាយរយៈពេលវែងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះខាតកម្មករប្រជាជនដែលបានជួបប្រទះនៅព្យុះកំបុតត្បូងនៅរដ្ឋ New South Wales កាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញកំពុងតែសម្អាតការខូចខាតរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីផ្ទះនិងទីជម្រកត្រូវបានបំផ្លាញមនុស្ស3នាក់បានរងរបួសនៅពេលដែលខ្យល់ព្យុះនេះបានបោកបាក់កាត់ភាគខាងលិចនៃរដ្ឋនេះហើយផ្ទះប្រមាណជា120ខ្នងបានដាច់ភ្លើងអគ្គិសនីពេញមួយយប់ខ្យល់ព្យុះនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធអាកាសធាតុធំជាងមុនដែលបណ្ដាលឲ្យមានព្យុះផ្គររន្ទះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅ ACT និង New South Wales ជាច្រើនថ្ងៃមានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលប្រឆាំងយន្តហោះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដែលជាការសាកល្បងអាវុធលើកទី2របស់ខ្លួននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែទាល់ច្រកនៅក្នុងការចរចាជាមួយកូរ៉េខាងជើងអំពីការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែទីក្រុងព្យុងយ៉ាងអះអាងថាការសាកល្បងអាវុធនេះនឹងបង្កើនសមត្ថភាពការពារខ្លួនព្រោះរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងចោទប្រកាន់អាមេរិកពីគោលនយោបាយបង្កសត្រូវប្រឆាំងនឹងខ្លួនការធ្វើតេស្តនេះក៏ជាការបង្ហាញឲ្យឃើញពីការរីកចម្រើននៃអាវុធទំនើបនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងផងដែរលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកជូបៃដិននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោកគ្មានបំណងបង្កសត្រូវជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងនោះទេនៅកម្ពុជាឯណោះវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសណែនាំដល់អាជ្ញាធររាជធានីខេត្តទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសឲ្យឈប់ធ្វើតេស្តរហ័សឬហៅថា Rapid Test ដើម្បីរករោគ COVID-19 នៅតាមសហគមន៍ទៀតលោកថាការធ្វើដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យរកឃើញអ្នកជំងឺ COVID-19 ច្រើនពេកព្រោះថាពេលនេះកម្ពុជាត្រូវរៀនរស់នៅជាមួយនឹង COVID
បើសិនជាយើងរករោគបន្តទៀតគឺយើងរៀនរស់ជាមួយនឹង COVID-19 មិនបានទេអាប្រាស្រ័យក៏វាសង្ស័យទៅនឹងអាស្រ័យក៏សង្ស័យទៅនឹងក្នុងពេលដែលប្រជាជនអត់មានឈឺអីទាំងអស់អត់មានដឹងខ្លួនទៅឈឺទាំងអស់ដល់ធ្វើរ៉ាពីតេសចេញមកសិតតែវិជ្ជមាន
ចាស់ឲ្យលោកមេងផល្លានឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយហើយលោកអ្នកអាចបើកស្ដាប់របាយការណ៍ពេញលើគេហទំព័ររបស់យើងនោះគឺ sbs.com.au/khmer ក្នុងវិស័យកីឡាអ្នកប្រដាល់ជនជាតិអ៊ីរឡង់លោក Michael Conlan និយាយថាលោកមានអារម្មណ៍ជ្រះស្រឡះបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍ឯករាជ្យមួយបានរកឃើញពីអំពើពុករលួយនៅអូឡាំពិកទីក្រុង Rio ឆ្នាំ2016លោក Conlan បានចាញ់នៅវគ្គ1ភាគ4ផ្ដាច់ព្រាត់នៅទីក្រុង Rio ហើយរបាយការណ៍មួយបានរកឃើញថាយ៉ាងហោចណាស់ការប្រកួតចំនួន9គូឲ្យសង្ស័យរួមទាំងការប្រកួតរបស់លោកជាមួយនឹងគូប្រជែងរុស្ស៊ីផងដែរលោកបានឈ្នះមេដាយសំរឹទ្ធក្នុងឆ្នាំ2012ប៉ុន្តែលោកនិយាយថាលោកនៅតែចង់បានមេដាយរបស់លោកហើយនៅពេលដែលលោកទទួលវាបាននោះយុត្តិធម៌នឹងត្រូវបានផ្ដល់ជូនចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញនៅថ្ងៃនេះ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា72សេនដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2950រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរឥឡូវយើងក្រឡេកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះវិញទីក្រុងផឺតមានរលឹម20អង្សាអាដាលេដរលឹមនៅពេលល្ងាច23អង្សាមែលប៊នរលឹមបន្តិចបន្តួច18អង្សាដូចគ្នានៅហូបាត16អង្សារលឹមផងដែរនៅខេនបារ៉ា19អង្សាស៊ីដនីក៏រលឹមដែរ23អង្សាប្រីស្បែនបើកថ្ងៃល្អ28អង្សាខេនបើកថ្ងៃ34អង្សារលឹមនៅដាវិន32អង្សានឹងមានផ្គររន្ទះនៅទីក្រុងភ្នំពេញ32អង្សា